Mest skydevejr og også med regn eller byer mange steder i løbet af dagen. Mest regn i de sydlige egne, ellers kun enkelte byer. Temperaturen kommer op mellem 10 og 13 grader, og vinden tager til i løbet af dagen og bliver i eftermiddag jævnt til hård fra nordvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kirsten Hammann er en af landets mest originale og respekterede forfattere. I 2008 modtog hun Danske Banks litteraturpris for romanen En dråbe i havet, som er en meget politisk bog. Om en halv time afslører hun, hvad hun stemte på ved sidste folketingsvalg. Velkommen til den efterårsudgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi har altså optaget det her program på forhånd, men derfor er I, kære lytter, alligevel velkomne til, som sædvanligt, at gå ind på vores Facebook-side Cordua og Steno og kommentere og komme med forslag. Men vi skal også have en politisk debat her i første time. Hvad stiller vi op med det danske forsvar på lang sigt? For et lille års tid blev der indgået et nyt forsvarsforlig, der indebærer kasernelukninger og en række besparelser. Forsvarsministeren hed dengang Nick Hækkerup. Han er sidenhen blevet fyret og har for nylig gjort sig stærkt bemærket ved at kalde forsvarets generaler en flok oberst hakketyper, der modsætter sig de nødvendige forandringer.
Men det er dog ikke det, vi skal diskutere lige nu, men derimod, hvilken rolle det danske forsvar skal spille på meget længere sigt, og det vil sige 20-25 år frem i tiden. Og det betyder også, at samtlige borgmestre rundt i Danmark, de kan tage det fuldstændig stille og roligt, for det som Hans Engel sagde, de behøver ikke at frygte for nedlæggelse af deres private hære. Fordi det her, det er det meget lange sigt. Og derfor så skal vi nu byde velkommen til Marie Krag, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, og John Dyrby Poulsen, forsvarsordfører for Socialdemokraterne. Forsvar, det er et afsindigt bekosteligt foretagende. Og lige i hvert fald, som vi ser på lige nu, så er det i hvert fald ikke noget, der tyder på, at der skal bruges flere penge på forsvaret. Nærmere tværtimod. Marie Krag, hvis vi ser os langt frem i tiden, har vi som danskere så både en hær, et søværn og et luftvåben? Eller skal vi til at tænke helt, helt anderledes?
På lang sigt har Danmark et pålideligt forsvar i fremtiden. Det er helt sikkert, fordi, som du sagde før, forsvaret er meget, meget kostbart. Men der er én ting, der er meget mere kostbart, og det er Danmarks frihed. Og det er det, som forsvaret er garanten for. Så hvis der er brug for, at vi har både en hær, et søværn og et flyvevåben i fremtiden, og det tror jeg, det er, så er det det, vi har.
John Dyrby, er du enig?
Ja, vi vil have, forstået på den måde, at vi vil stadig have nogle kapaciteter, vi kan bruge til søs. Vi vil have nogle kapaciteter, vi kan bruge i luften, og vi vil også have nogle kapaciteter, som vi kan bruge på land, altså soldater eller lignende. Så ja, det vil vi have, men jeg tror ikke, de vil have det samme opdeling, som vi har set i dag, set de sidste mange, mange, ja, næsten 100 år, og den samme opdeling, vi har i dag. Jeg tror, man vil se en større integration mellem de tre værn.
Marie Krag?
Ja, jeg vil bare lige komme med en kommentar. Vi politikere, vi har nogle værdimæssige holdninger til, hvordan Danmark skal indrettes. Men vi er jo ikke militærteoretikere, vi er ikke professionelle fagmilitært uddannede. Derfor skal vi lytte til de professionelle og deres rådgivning. Og der er det klart, at det lige præcis, som John siger, kan være, at der vil ske en vægtning af nogen værn i forhold til nogle andre. Men det kan vi som politikere ikke tage stilling til, før de har kommet med deres bud.
Men der er blæser jo andre vinde på det internationale niveau, ikke? Altså hvis vi ser, selvfølgelig er Danmark medlem af NATO, det der tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at vi fortsat skal være. Men USA vil ikke længere være verdens politimand. Og det vil sige, at Europa i langt højere grad end nu selv skal tage vare på de forsvarsopgaver, der er. Og i den tråd der har Herman van Rompuy, EU's præsident, jo for eksempel afsløret tanker, der går i retning af, at det kunne jo være, at man for eksempel, nu tager jeg bare et frisk bud og siger, at hele Europas luftforsvar, det skulle vi lade tyskerne og englænderne om. Og så kunne vi danskere for eksempel sige, at vi har ikke noget luftforsvar. Vi specialiserer os for eksempel på marinen, fordi vi har interesser i det arktiske område, hvor marinen spiller et stort rolle. Er du slet ikke åben over for, at man kan opnå noget ved at lave en international arbejdsdeling?
Nej, det er ikke. Altså, det er i hvert fald meget, meget begrænset, fordi det er jo at afsige sig sin nationale suverænitet. Og det må vi for guds skyld ikke gøre. Det bliver jo vigtigere netop nu, hvor USA svækkes, og USA's interesse for Europa mindskes. Derfor er det endnu vigtigere, at vi har vores eget forsvar, og det er ekstremt vigtigt, at vi netop ikke får et europæisk forsvar, fordi det vil fratage os vores suverænitet. Der har USA jo været garanten for, at vi kunne fastholde vores suverænitet i det europæiske system.
Man kan sige, at på den måde, som det internationale samfund har udviklet sig på efter 2. verdenskrig, der har vi en eller anden garanti, som godt nok er 100%, men noget, der ligner en garanti for, at vi har vores suverænitet som stat. Og den garanteres ikke af det danske forsvar som sådan, men af en række store stater, blandt andet Europa og USA. Så på den måde, kan man sige, skal vi ikke ud og kæmpe for os som nation, som vi i virkeligheden har skulle igennem 1000 år. Den kamp er ligesom overstået. Der, hvor vi får en forpligtelse, det er at bidrage til, at vi også er med til at sikre en eller anden form for verdensorden, hvor der også er det værktøj i værktøjskassen, der hedder en militær kapacitet. Hvordan den kommer til at udvikle sig, det er lidt svært at sige nu. Det er rigtigt, at der er nogle idéer om, at vi i Europa skal være bedre til at samtænke tingene, altså det, vi kalder smart defense, eller Anders Fogh Rasmussen har kaldt smart defense. Og det tror jeg, vi kommer til at se mere til i fremtiden. Det lader vente på sig i europæisk sammenhæng. Vi er ekstremt dårlige i Europa til at samtænke og koordinere vores indsats. Men jeg tror, det er rigtigt, som du siger, det bliver en diskussion, hvorfor i alverden er det, vi skal have alle militære kapaciteter. Og det har vi ikke. Vi har taget den første skridt. Vi har ikke længere undervandsbåde. Det er over 10 år siden, vi besluttede at afskaffe dem. Og vi kommer også til at diskutere, om der er andre kapaciteter, vi skal afskaffe. Til gengæld kan vi måske blive bedre på andre områder.
Marie Krag?
Ja, du sagde, at kampen for suveræniteten sådan set er over, altså at den er fastlåst. Det vil sige, det synes jeg er et naivt synspunkt. Den er aldrig nogensinde over. Den skal hævdes hver eneste dag. Det er for eksempel derfor, vi har et flyvevåben, som kan forsvare vores luftrum. Det kan man så godt, hvis man er en meget lille stat uden særlig stort selvværd, så kan man overgive den til andre, sådan som vi har set Island og de baltiske stater gøre. Men det niveau, mener jeg ikke, at Danmark er på. Vi er på et niveau, hvor vi faktisk godt kan klare den slags selv, og jeg tror også, at vi i fremtiden skal regne med at kunne det. Jeg synes jo, det er enormt vigtigt, at vi fastholder vores forsvarsforbehold og ikke lader os opsuge af en europæisk forsvarsorganisation, fordi det netop vil true vores suverænitet. Der er det altså USA, der har været garanten for, at vi kunne blive ved med at være suveræn, og det er meget vigtigt at fastholde. Derfor ser jeg også frem til, at vi en dag kan bruge flere penge på forsvaret. Jeg mener ikke, at vi skal bruge færre penge, men det er klart, at i krisetider, så må man skære ned. Men i fremtiden tror jeg ikke, at vi kommer til at gå lavere, end vi er i dag.
Jeg kunne godt tænke mig at bringe et ind til på banen. Her på det sidste har man jo været i Nordisk Råds regi og været meget optaget af, om man ikke Danmark, Norge, Sverige, Finland måske kunne gå sammen omkring og løse nogle fælles forsvarsopgaver. Måske ud fra den der Baltikum-model, hvor hvert land ligesom har en flåde, en tager sig af flåden, en tager sig af søværnet, og en tager sig, og skal det samme, flåden, hæren og flyvevåben, det var det, jeg prøvede på at sige. Altså, er du fuldstændig afvisende over for sådan en model, Marie Krarup? Altså, nordmændene og svenskerne, de kommer jo ikke og tager os sådan, hvis vi laver et forsvarssamarbejde, så måske også, hvor vi kan spare nogle penge, og vi kan ud... Der er nogle stordriftsfordele ved det. Er der ikke?
Jamen, der kan godt være, der er nogle områder, hvor man kan finde noget fornuftigt at samarbejde om, men man må sige, på de helt store linjer, så er vi jo ikke i den samme alliance. Altså, hvad med Sverige? Altså, vi har nogle forskellige sikkerhedspolitiske visioner og idéer, så kan du forestille dig at gå i krig med Sverige? Altså, jeg mener, en fælles operation med Sverige, det kan godt være vanskeligt. De har en anden måde at se på verden på. Men jeg vil da sige, altså, dem, der er med i NATO, selvfølgelig kan vi da samarbejde med dem, og selvfølgelig skal vi samarbejde. Der er alt muligt grund til. Og så kan der være sådan nogle mere civile opgaver, som havmiljø, og, som man selvfølgelig kan samarbejde om. Så det er ikke, jeg vil ikke udelukke, at man kan finde samarbejdspunkter. Man skal bare hele tiden holde sig for øje, at man kan komme i nogle situationer, hvor det bliver meget, meget skarpt, og hvor det drejer sig om man vil kæmpe en kamp, eller om man ikke vil. Og der skal man altså kunne stole på sine partnere. Der skal man virkelig kunne stole på dem. Og det har vi kunnet med USA. Og spørgsmålet er, om vi kan det stole på folk uden for alliancen.
John Dyrby Poulsen?
Jamen, det lyder... Ja. John Dyrby.
Ja, det der... Jeg tror, man skal holde fast i to ting. Det ene er, vi er som nation ikke defineret af, hvad vi nøjagtigt bruger vores forsvar på. Den tid er vi over. Vi er som nation i virkeligheden defineret af nogle andre ting. Dels, hvad det er for et samfund, vi har, hvor konkurrencedygtige er vi i forskellige sammenhæng. Så det er ikke så bange for, at vi skal bruge forsvaret til i fremtiden. Der, hvor jeg synes, vi har en forpligtelse, det er, hvis vi ser på vores historie, så er jeg enig med Marie. Det er faktisk amerikanerne, der sørger for, at vi har en nogenlunde selvstændighed også i forbindelse med 2. verdenskrig. Og vi har en forpligtelse til også at betale tilbage på den konto, der hedder, at de militære kapaciteter, man skal have i en eller anden sammenhæng, dem skal vi også bidrage til. Vi skal ikke køre på frihjul og sige, det vil vi ikke bidrage til, det må nogle andre store lande, og hvis vi så får brug for det i en eller anden sammenhæng, så er der nogle andre, der må træde til. Jeg kan godt lide den tanke, at vi også bidrager i den sammenhæng. Det betyder så også, at vi er nødt til at have nogle militære kapaciteter, der er brugbare. Og der er vi altså langt bagefter i Europa. Og jeg er enig med Marie, det er amerikanerne, vi har vendt os til indtil nu, men det er kun fordi, vi i Europa er utrolig langsomme med at komme ud af starthullerne. Vi kan jo ikke se rigtig noget samarbejde mellem Tyskland, England, franskmændene. Der er lidt mellem englænderne og franskmændene nu omkring et hangarskib, men det er altså småtingene, og vi er i Europa langt, langt bagefter. Og før det bliver bedre, så er det svært at se det her koncept med smart defense rulle sig helt ud.
Jeg synes alligevel godt, at jeg kan fornemme en forskel på jer to. Altså, Marie Krav bruger jo simpelthen følelsesmæssige argumenter. Det gør du dog alligevel ikke. Jeg mener følelser og forsvar. Altså, hvis bare man kan håndhæve sin suverænitet, om det er... Altså, for mig personligt er det ret ligegyldigt, om det er en tysker eller det er en dansker, der gør det. Bare det bliver gjort, ikke? Altså, og vi er en del af et europæisk fællesskab. Det vil Marie Krav så, måske så gerne nedtone lidt. Men er det ikke... Altså, bør man ikke have en langsigtet strategi, der siger, hvor er Danmarks interesse også, at vi for eksempel bruger mere krudt på det arktiske område, frem for at være med som sådan en lilleput-nation til alle mulige aktioner rundt omkring i verden?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Nu kan jeg øvrigt ikke lige, du bruger ordet, at vi skal bruge mere krudt på det arktiske. Okay. For pointen er netop, at vi ikke skal bruge krudt i det arktiske. Det men ja. vi har nogle udfordringer i forhold til specielt overvågning i det arktiske område, også miljøovervågning som sådan. Det er rigtigt, at vi som lille land jo måske ikke har det store, skulle jeg sagt, men vi faktisk oplever med den måde, vi reagerer på, også i internationalt sammenhæng. Vi har faktisk en stor stemme, også noget større end den vægt, vi har som nation. Så derfor tror jeg, det er vigtigt for os stadig at bidrage internationalt. Det er jo også vigtigt, at mange andre sammenhæng i det danske samfund. Det er også et spørgsmål om selvforståelse. Det er også et spørgsmål om, at vi altså også bidrager til en anden form for international orden på det militære område, men også på andre områder. Så det er vigtigt, at vi har de her kapaciteter. Det er også vigtigt, at de kapaciteter, vi har, så er de bedste, vi overhovedet kan have, fordi på den måde er vi interessante i en sammenhæng. Det må ikke blive sådan, at Danmark kun er interessant på grund af flaget. Altså, vi er med, fordi der skal et andet land med. Vi skal også kunne være med, fordi vi gør det arbejde godt. Og det gør vi faktisk i dag.
Marie Krav?
Ja, du sagde du før, at det var underligt, og det nærmest antydede, at det var gammeldags at tale om følelser, når vi taler om forsvar. Men forsvar handler i den grad om følelser. Det handler jo om at forsvare vores suveræne nationalstater. Og er der noget, nationalstaten er, så er det følelser, fordi det er loyalitet. Og det kan en tysker ikke gøre. Det kan en franskmand ikke gøre. Vi kan ikke regne med andres loyalitet, medmindre man er bundet meget, meget, meget tæt sammen i en alliance. Og det er vi jo så heldigvis i NATO, og NATO er en fremragende opfindelse. Men dybest set handler det om følelser, fordi det er loyaliteten til nationalstaten, det drejer sig. Og nationalstaten, den er bunden under, eller den er fundamentet under vores demokrati og under vores velstand. Derfor er det så vigtigt altid at kunne forsvare den, også når Osama Bin Laden angriber den eller andre. Og sagen er jo, at vi kan ikke vide, hvordan fremtiden udvikler sig. Den 10. september 2001 var der ikke nogen, der kunne forestille sig, at der ville flyve to passagerfly ind i World Trade Tower, og vi ville komme i krig i Afghanistan. Sådan er fremtiden. Den er totalt uforudsigelig. Derfor er vi nødt til at være klar til lidt af hvert.
Ja, jeg er enig med Marie, at selvfølgelig er der mange følelser i det her, men der, hvor forskellen på mig og Marie er, det er, at dit følelser hos mig er mere et spørgsmål om, at vi er en del af en international sammenhæng, hvor vi er nødt til at spille en rolle. Jeg ser ikke det der følelser som et spørgsmål om, nu står vi i Køgebugt og sørger for, at russerne ikke kommer ind over grænserne. Nej, det ved jeg, Marie, men det bliver hurtigt sådan en nationalstat, og vi har...
Ligger ikke i Danmark.
Præcis, og vi har forsvaret for at deltage i internationale operationer og spille ind af en international rolle. Vi har også en forpligtelse til det, mener jeg. Og det er der, følelserne nok kommer i spil for mig.
Det, jeg kunne godt lige tænke mig at prøve at bruge lidt i dit sådan verdenssyn, Marie Krav. Altså, mener du, at freden, det er sådan dybest set sådan en periode, hvor man forbereder sig på en mulig krig? Og sådan vil det altid være. Vi vil aldrig nå en situation, hvor vi sådan har rimelig fred, og vi kan sådan læne os tilbage og slappe af og nyde frugterne af fredsdividender. Vi kan tage endnu en fredsdividend, vi har jo taget nogle stykker. Er det dit syn på verden?
Der er nogen, der tror på nirvana. Det gør jeg ikke. Jeg er ikke buddhist. Det kommer aldrig. Nej, verden er en jammerdal, og mennesker er syndige og onde, og de bekæmper hinanden. Det, vi kan opnå, er fredelige perioder, hvor vi holder hinanden i skak og ikke angriber hinanden. Og der er vi jo en kæmpe succes i Vesteuropa. Det er jo helt fantastisk, hvad vi har opnået. Og det har vi opnået, fordi vi accepterer de suveræne nationalstater. Det er simpelthen et civilisationsgode, at vi har frembragt den styreform. Og det er det, vi er ved at ødelægge i EU. Og derfor forudser jeg, at vi risikerer at få krig og ufred, fordi vi er i gang med at opbygge et europæisk imperium, som ikke accepterer de suveræne nationalstater. Imperier har altid givet krig og ufred.
Ja, man kan også sige det modsatte i virkeligheden. Det er, at grunden til, at vi ikke har haft store nationale sådan krige i Europa, det er, fordi vi har blandt andet EU. Men det, jeg godt vil frem til, det er det der med, at der må der være en fredsdividende, og at vi ikke sidder ikke bare og venter på næste krig. Nej. Den verden, vi ser i dag, er så lille. Vi er en global landsby. Der er ufred et eller andet sted i verden hele tiden. Og der er ikke nogen fredsdividende at indkasse. Der kan være en, vi er fuldstændig ligeglade dividende. Og den kan man sagtens indkasse, så kan man læne sig tilbage og sige, vi er fuldstændig ligeglade med, hvad der sker rundt omkring i verden, i Syrien eller Afrika eller lignende. Men sandheden er, vi har mange konflikter rundt omkring i verden, og en af de ting, vi ser i stigende udstrækning, det er, at vi bliver involveret på den ene eller anden måde. Dels for vores egen sikkerhed, det var det, vi gjorde i Afghanistan, men så sørger det også for, at mennesker de bliver forfulgt mange steder i verden, og der har vi altså en rolle at spille.
Marie,
og det har vi ikke, fordi det er ikke Johns opgave at sørge for, at man ikke bliver forfulgt i Syrien eller Somalia, eller hvor man nu ellers kan finde steder, hvor folk bliver forfulgt. Det bliver de jo over hele kloden. Det er det danske forsvars opgave at forsvare den suveræne nationalstat og hjælpe sin allierede. Men at sørge for, at der bliver indført demokrati og menneskerettigheder rundt omkring på fjerne steder af kloden, det er ikke det danske forsvars opgave. Det er simpelthen en misbrug af dem, og det kan vi ikke bruge vores dyrebare soldater til.
Ja, jeg er enig med Marie. Vi skal ikke sørge for, at der bliver indført demokrati rundt om verden. Det er ikke det, der er hovedformen. Hovedformen er at hjælpe mennesker, der er nød, eller mennesker, der bliver forfulgt og sådan noget. Det vil jeg gerne bruge det danske forsvar til. Det vil jeg meget gerne bruge dem til. Jeg synes, det er ærgerligt at have et forsvar, der bare skal stå i Køgebugt og sørge for, at der er ikke nogen, der krydser
grænsen. Men det er korstog. Det kan vi ikke. Det er simpelthen gammeldags at tage på korstog for at indføre nogle værdier, som du synes er rigtige, men som det ikke nødvendigvis synes er rigtige i Somalia eller Afghanistan eller Syrien eller hvor det nu er. Det er kulturimperialisme. Det skal det danske forsvar ikke beskæftige sig med. Det skal beskæftige sig med forsvaret af Danmark.
Jeg er enig med det sidste, men jeg er ikke enig med det første. Altså pointen er jo ikke, at vi skal gøre alle, resten af verden skal se ud som os. Vi skal sørge for at hjælpe mennesker, der er nød. Det kan vi gøre på mange forskellige måder, og forsvaret er en af dem. Den militære værktøj i værktøjskassen er vigtigt.
Vi har en levende debat om det danske forsvars fremtid på 20-25 års sigt, og vi har forsvarsordførerne fra Socialdemokratiet, John Dyrby Paulsen og Marie Krav fra Dansk Folkeparti i studiet. Det er en optaget udsendelse. Torben?
Ja. Marie Krav, når du siger, at det danske forsvar, det skal ikke bruges til operationer, der skal skabe respekt for menneskerettigheder og indføre demokrati, hvorfor sparer vi så ikke luftvåbnet væk? Altså, vil du opretholde et fuldt luftvåben i Danmark, bare for at holde øje med, at Litauen ikke angriber os? Eller hvad er det, du... Altså, og forsvar har været præget i en længere årrække af nogle enorme investeringer, der er gået virkelig galt. Og jeg kan ikke se andet. Et luftvåben kan altså ikke bruges til ret meget andet end den slags ting, hvor jeg siger, at vi kan have droner, som vi kan, hvis det endelig skal være, så kan vi jo sidde og myrde folk over hele kloden, stort set ved hjælp af en PlayStation stående i Nakskov. Ikke? Altså, skal vi ikke se på virkelighedens verden og sige, hvorfor skal Danmark investere i nye kampfly, hvis vi ikke skal ud og bruges internationalt? Fordi der er der ikke nogen grund til at have 30 hypermoderne jager til at ligge og piske rundt oppe omkring Øresund og Østersøen. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Hvorfor ikke afskaffe luftvåbnet? Og når du så er så glad for de nationale opgaver, så kunne man jo satse på marinen. Jeg har haft en stor oplevelse at være ombord på et af flådens skibe, hvor man kan sige, her er der faktisk et sted, hvor man gør det virkelig godt, og hvor man faktisk er i stand til at udvikle noget, som også er med til at udvikle arbejdspladser og eksportmuligheder i form af maritime produkter, der udvikles. Det er et sted, hvor vi virkelig har noget. Når det kommer til fly, så ved jeg godt, så skal vi altid høre om dem oppe i Grenaa, og de kan sælge en lille bit smule. Men der er jo ikke rigtig nogen penge i det.
Jamen, altså, du drejer altså ikke kun om penge. Altså, for først føler jeg mig ikke troet af Litauen. Jeg ved ikke, hvad du har med Litauer, men dem er jeg ikke særlig bange for.
Det er jeg heller ikke.
Ja, lige præcis, ikke? Ja, svenskerne måske. Ej. Hvad hedder det? Flyvevåbnets opgave er jo at hævde Danmarks suverænitet. Flyvevåbnet er jo nogen, der er i aktion hele tiden. De er altid på vagt. Så lige netop flyvevåbnet, vil jeg da sige, det er da ikke altså, dem, vi skal spare væk.
Man behøver da ikke mere end to... Det kan da være forældet F-16-fly til at komme op og sige, hej russer, I må ikke komme tættere på. Og det samarbejde findes allerede nu som en skandinavisk model. Hvorfor skal vi så have 30 nye kampfly?
Altså, det er jeg så ikke enig med dig i. Altså, der mener jeg, at det er en forkert vurdering, fordi det er ikke en flyvåbnets vurdering, at det kan lade sig gøre at hæve Danmarks suverænitet med to forældede fly. Vi så jo for eksempel, hvordan svenskerne ikke kunne hæve deres egen suverænitet over for russerne for et kort stykke tid siden. Ikke? Det kræver opmærksomhed hele tiden. Så det er en krævende opgave. Derudover så skal vi også have et flyvåben, der kan deltage i internationale missioner. Og når jeg siger, at vi skal kæmpe for nationale opgaver, så er det jo ikke sådan, at vi skal stå i Køge Bugt eller ved Kruså. I Helmand har vi kæmpet for en national opgave. Fordi vi blev angrebet af Osama Bin Laden, eller NATO blev, så forsvarede vi Danmark ved at stå dernede. Og på samme måde kan det jo ske igen, og der skal vi da selvfølgelig have et flyvevåben, der kan yde det, som et flyvevåben nu skal kunne.
Søren Dyrby,
ja. Ja, bare, jeg har nævnt på et tidspunkt de nordiske lande, og hvorfor kunne vi ikke samarbejde mere? Sandheden er med de nordiske lande, det har vi prøvet siden 2. verdenskrig, og der har været mange skåltaler og mange gode intentioner. Det er aldrig blevet til noget, delvis fordi vi er faktisk meget forskellige. I 2009, tror jeg, vi satte plus på et samarbejde, vi kalder NORDEFCO, altså Nordisk Forsvarssamarbejde. Og sandheden er, at ideen er, at det skal gro op sådan nedefra nærmest, men det er små og endnu ikke særligt betydelige projekter, vi har på det område. Så vi har simpelthen ikke været i stand til det i Norden, selvom ideen er meget god. Hvor vi kan se i NATO-sammenhæng, der har det altså spillet de sidste 50 år. Og det er ikke så meget konkret samarbejde, vi er nødt til, men vi vil udvikle fælles standarder. Det betyder, at vi kan snakke sammen på tværs af landene i øjeblikket. Det er faktisk meget stort fremskridt. Det næste skridt, det bliver så at samarbejde også. Så vi ikke alle landene behøver at have alle kapaciteter. Og det samarbejde, det er endnu ikke rigtig kommet i gang. Det er stadig også kun på skoletalniveau, men det kommer.
John Dyrby, jeg vil også gerne have dig til at svare på, altså det der med de der kolossale investeringer, som kampfly er. Mm. Og nu har man altså, der er endnu ikke taget en beslutning heldigvis. Altså det vil sige, man kan faktisk nå at pakke helt ud af det. Det tror jeg så ikke på, men kan du ikke se, at der er noget fornuftigt at sige, at vi satser al vores ekspertise på et værn, hvor vi også kan have nogle eksportmuligheder, være med til at udvikle ting. Det kan vi ikke på kampfly, andet vi skal høre om de sædvanlige arbejdspladser i Terma, i Greno, eller hvor det er.
Det er også lidt.
Jo, men det er jo ikke noget, altså i forhold, og der er blevet lavet rigtig mange forkerte investeringer, og det er netop fordi forsvaret er noget, man kigger 20-30 år frem til, så kan næsten aldrig lade sig gøre ramme rigtigt, netop fordi fremtiden er uforudsigelig.
Men når du siger sådan, så ligger der implicit en antagelse om forsvaret, som er sådan lidt, undskyld at sige det, Hobart Hagel-agtig.
Nej, det er ikke.
Fordi du nævnte selv vores flåde, så vores nye fregatter, som kan utrolig meget, specielt hvis de får en radarkapacitet, som vi snakker om i øjeblikket, om de skal have. Den radarkapacitet kan kun bruges, hvis man har fly i luften, for eksempel. Det kan være helikopter og transportfly, men det kan også være kampfly. Og den sammenhæng mellem kampflyene og folk på jorden, for eksempel, det er noget, det er den integration, der snakker om i NATO i øjeblikket.
Jamen, det er dem,
så derfor er det, og så, det er den ene side af sagen. Det hænger sammen. Den anden side af sagen er, du har fuldstændig ret. Hvorfor siger vi ikke, den kapacitet behøver vi ikke? Og det er faktisk det, man har gjort i Estland, i Letland, i Litauen, i Island. Og der har man sagt, at nogle andre lande, der har den kapacitet, kan de overtage det. Det er sådan et land som Danmark. På et tidspunkt, sidste år, der gjorde Danmark det, at vi patruljerede i luftrummet i 5 forskellige nationer på samme tid. Det er der ikke nogen, der har gjort før os. Så derfor er det lige så meget spørgsmål at sige, jamen, er det så ikke netop os, der kan have den kapacitet? Og i øjeblikket så har vi altså et luftrum, der har gjort det sindssygt godt, både i forhold til air policing, som vi snakker om, men også i Libyen, også i Afghanistan. Så det kunne lige så godt være omvendt. Jamen, det er os, der har den kapacitet. Men det der med, at vi kun skal satse på et værn eller én kapacitet, det holder jeg ikke med. Det tror jeg ikke har en gang på jorden. Men det, der er vigtigt, det er, vi kigger kritisk på de kapaciteter, vi har, og siger, at der er nogle ting, vi godt kunne undvære til gengæld for os at bruge de penge på et eller andet.
Marie Raab, en kommentar?
Jo, men det er jeg fuldstændig enig i. Altså, selvfølgelig kan vi godt se på, om der er små ting, som vi kan udspare, og hvor vi kan samarbejde. Men jeg tror ikke på det overordnede plan, at der er nogen idé i at nedlægge et af verdenene. Det ville være for risikabelt.
Nu til noget lidt andet. Hvis nu tænker på fremtiden 20-25 år, kan man forestille sig, at NATO's grænser vil blive mere udvidet? Og dermed skal vi jo også være med til at forsvare konflikter, der ligger fjernere og fjernere væk fra os. Der har vi jo allerede gjort, kan man sige. Men det er vel ikke urealistisk, at flere lande kommer med i NATO. Og på den måde skal vi vel også deltage i eventuelle operationer. Hvad ved jeg? Har I nogen idéer og tanker om det?
Jamen, man kan sige, at på lang sigt, der har NATO måske et problem i. Jeg mener jo, at civilisationernes sammenstød er det, vi står i, og det er det, vi desværre vil se mere af i fremtiden.
Prøv lige at fortælle, hvad det er.
Civilisationernes sammenstød, den vestlige civilisation op imod den islamiske. Det er det, vi har set. Det er den, vi har kæmpet i Afghanistan. Det er også den, der foregår.
Men Tyrkiet er med i NATO.
Det er lige præcis der, vi har problemet. Fordi det er klart, at Rusland vil være et naturligt medlem af NATO, fordi Rusland er en væsentlig spiller inden for den vestlige civilisation. Den kristne civilisation. Så der har vi en meget, meget stor udfordring, at Rusland ikke er med, men Tyrkiet er med.
Så du vil bytte Rusland ud eller Tyrkiet ud med Rusland, hvis det skal gå efter dit hoved?
Ja, men det kan man jo bare ikke. Så vi har en meget, meget stor udfordring, og det er jo også grunden til, at vi ser, altså amerikanske udenrigspolitik balancerer sådan temmelig uskyndt i civilisationernes sammenstød, hvor Obama ikke altid ved, hvilket ben han skal stå på.
John Dyrby, er det et verdensbillede, du deler?
Nej, det er det ikke. Jeg synes, Tyrkiet er en af de vigtigste NATO-land, vi har, netop for at bygge den der bro. Det er rigtigt, hvad du siger, at vi kan godt se på udviklingen sådan over 25 år, og se NATO får en udvidet interesse for jer. En af de ting, vi ser på i øjeblikket, det er, der er lande i Asien, Sydøstasien, specielt Australien, New Zealand og lignende, der er særdeles interesseret at komme ind i en NATO-hat. Der er mange forskellige årsager. En af årsagerne er den her, som du hentede til artikel 5, nemlig at et angreb på et land er et angreb på os alle sammen. Den har vi jo sådan set kun brugt en gang, hvis vi skal være helt ærlige, men det kan jo godt være, at den kommer i spil, og det er en af årsagerne til, at man i NATO-sammenhæng prøver at se på, hvordan kan man udvide det der fællesskab og den alliance, uden at det nødvendigvis bliver sådan en udvidelse af NATO-medlemskab, men det bliver sådan partnerlande, og derfor er Australien og New Zealand blandt andet partnerlande i øjeblikket i Asien.
Du skal lige nævne, hvad det var for en lejlighed, hvor den artikel 5 blev bragt i spil.
Ja, det er jo sådan, at artikel 5 har været bragt i spil mange gange sådan på rygtebasis, hvor folk har sagt, at det her det er en artikel 5-situation. Det er en artikel 5. Så den har faktisk været, jeg tror, hvis man tæller op, har den været nævnt 5 gange eller lignende. Men vi har jo aldrig sådan for alvor sagt, at det her det er en angreb på et eller andet, så gør vi noget vildt og voldsomt. Så langt er det aldrig kommet.
Marie Krag, altså det må jeg sige, det er trods alt noget af en nyhed, men det er jo spændende at diskutere, hvad der sker for 10-5. Om du forestiller dig simpelthen, at man bytter Rusland ud med Tyrkiet. Nej, men okay. Altså, Tyrkiet og Rusland bytter plads, sådan så at Tyrkiet skal nu være vores gode venner i den islamiske verden, og at NATO pragt, altså det du ser for dig som den store globale trussel, det er, at NATO i virkeligheden skal være et bolværk mod den islamiske verden, først og fremmest.
Det er den jo. Altså, det er jo det, NATO er. Det er den kamp, vi har stået i. Altså, det er ingen tvivl om, men i praksis. Nej, men det gør jeg så. I praksis kan vi jo selvfølgelig ikke bytte NATO-medlemmer ud. Og derfor mener jeg også, at der er en trussel i, at NATO udvider, fordi så bliver artikel 5 jo selvfølgelig aldrig aktiveret, fordi man kan ikke være stå last og bræst med Gud og hver mand. Det kan ikke lade sig gøre.
Fordi alle har vi
så forretter. Jo større kredsen bliver, jo mere udvandet bliver artikel 5. Så derfor er det jeg siger, er sådan set urealistisk, men vi må bare erkende, at det er blandt andet civilisationernes sammenstød, som vi står i. Og der kan vi få nogle meget store problemer med at samles på den rigtige front, når vi nu har Tyrkiet som en meget, meget vigtig NATO-spiller. Der er det vigtigt altså hele tiden at balancere, så der ikke opstår modsætninger.
Man kan sige, hvis man ser på NATO's historie, så har NATO først og fremmest været et værn mod kommunismen. Den kommunistiske udbredelse i Europa, og også man kan jo sige, et succesfuldt værn, alt andet lige, så kan man altid diskutere, hvor stor indflydelse det har haft. Så NATO er ikke sådan tænkt som et værn mod en eller anden islamisk trussel, og jeg er ikke enig med Marie i den der civilisationernes kamp. Jeg tror i virkeligheden mere, at det er, skal vi sige, menneskernes kamp, forstået på den måde, at det ligesom meget er en kamp mod undertrykkelse rundt omkring i verden, mod sult og mod nød og mod elendighed. Den kamp er i virkeligheden langt, langt vigtigere, og der kan vi faktisk godt bruge en militær værktøj. Dels med truslen om at bruge militær, men så sandelig også at bruge de kapaciteter, vi har i militæret, til mange andre ting, og det er en af de ting, vi skal se på. Når vi har et militært værktøj, så skal vi bruge det til mange forskellige ting.
Og der er så fuldstændig uenig. Altså, forsvaret er ikke et humanitært ekspeditionskorps, der skal ud og lave ulandsbistand. Forsvaret er til for at forsvare den suveræne danske nationalstat.
Tak til Marie Krarup og John Dyrby. Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7 i den her særlige efterudgave Cordua og Steno.
Nu skal vi nemlig byde velkommen til forfatteren Kirsten Hammann. Og som det er traditionen her hos os, når vi har kunstnere på besøg, så skal vi allerførst høre, hvor krydset blev sat ved sidste folketingsvalg.
Jeg kan ikke huske det præcist, men det har været Socialdemokratiet eller De Radikale.
Det er jo i sig selv næsten overraskende, fordi det er jo faktisk altså, sådan, at når vi har kunstnere herinde, så er specielt kvinder, så er der en utrolig overvægt af kvinder, der har stemt på Enhedslisten. Har du aldrig stemt på Enhedslisten, eller har overvejet, du at stemme på Enhedslisten?
Jeg har aldrig hverken overvejet eller stemt på Enhedslisten.
Godt.
Har du nogensinde stemt borgerligt?
Borgerligt? Ja? Nej, det har jeg ikke.
Heller ikke.
det vildeste, jeg har gjort, er at stemme SF. Men ellers har jeg ligget omkring midten.
Altså Socialdemokraterne eller De Radikale, sådan.
Det er der nogen, der definerer som midten.
Ja.
Det kalder jeg midten.
Nå, okay.
Men skal vi jo tale om, at din bog En dråbe i havet, den udkom tilbage i 2008, og du har modtaget Danske Banks litteraturpris for den. Det er en politisk bog, der handler om det vanskelige ved som enkelt individ at gøre verden bedre. Og bogens hovedperson, der hedder, som du kalder for Mette Met, ender med at sætte hele sit privatliv over styr på grund af et næsten manisk engagement i ulandsarbejde.
Og altså, for at sige det meget kort, og det er derfor, jeg gør det, altså den udspiller sig i et meget teknologisk avanceret univers, der sådan kort sagt gør det muligt at føre en ganske almindelig tilværelse i sådan dansk middelklasseliv, samtidig med, at hende her hovedperson, Mette Mæt, via virtuel, eller hvad hedder det, virtual reality, aflægger daglige besøg blandt verdens mest elendige på lossepladser i Indien, blandt sultne i Afrika osv. Altså, du må da have haft et klart politisk sigte med den bog.
Nej, jo, utilfredshed, frustration, raseri over, at verden ser ud, som den gør. Hvis man kan kalde det politisk, det er det vel, men det er jo ikke noget... jeg har ikke nogen løsninger, jeg har ikke nogen mission, jeg gerne vil have folk til at følge, eller at det er opvarmningen til at gå ind i et parti. Selvom den diskussion kommer jo også, hun spørger sig selv, og jeg spørger også mig selv, spurgte mig selv meget dengang, hvorfor går du ikke ind i noget politisk arbejde? Men det gør jeg ikke.
Så det, du beskriver i virkeligheden, det er sådan apati?
Ja, det gør jeg nok. Eller jeg beskriver nok den følelse, de fleste af os, eller den opførsel, de fleste af os udviser, hvad angår de store problemer. Fordi vi gør jo stort set ikke andet end at betale vores girokort og over mobilen, når der sker noget, og vi har vores sponsorbarn og den slags. Men ellers lever vi faktisk fint med, at der ligger folk og dør som fluer.
Altså, jeg har et sponsorbarn, og du er også et sponsorbarn.
Selvfølgelig har jeg et sponsorbarn.
Okay, så sig lige, hvis vi lytterne skal ud og få et sponsorbarn.
Jeg vil gerne sige, at jeg har ikke et sponsorbarn. Jeg har heller ikke købt en ged. Men altså, du beskriver det jo meget godt her, hende der, Mette, hvad det er for et liv, hun lever. Nu kan bare læse lidt af det, ikke? Så skriver du om hende. Mette og hendes venner har ikke andre problemer end dem, de selv laver. Skænderier med ægtefællen, kritik af lærerne hende på skolen, for dårligt med de økologiske varer, når halvdelen i posen er rådne, p-afgiften er steget, og åh nej, hvor er vi begyndt at blive gamle. Det bruger Mette og hendes veninder en del tid på at tale om. Hold kæft, mand, nu går det hurtigt. Åh nej, er det ved at være overgangsalderen? Er det ved at være med overgangsalderen, at det hele skrider og så videre og så videre? Ikke? Og man kender til hudløshed den her, vil jeg kalde, feminine trivialitet fra middelklassen, hvor man tænker, og så pludselig, så skal der den onde hak måske noget, ikke? Og så siger du, og så følger du jo med en stor sympati en kvinde, som engagerer sig så meget, at hun faktisk kommer til at ødelægge sin middelklassetilværelse. Ikke? Og det der dilemma, det er jo sådan set klart nok, men hvad pokker kan vi egentlig gøre? Jeg lægger jo mærke til, at fornuftens stemme i bogen, det er hendes mand, som går fra hende, som siger, at politiske forandringer, det er noget, der går meget, meget langsomt. Er det tilfældigt, det er en mand, der kommer ind og siger det? Han er i øvrigt forsker på Aarhus Universitet og kun hjemme i weekenden, ikke?
Nej, det er ikke tilfældigt, og der er jo flere gange, der bliver slået på kvinderne i den bog, altså, og det er, altså, der er et sted, hvor jeg også skriver om, at det er jo kvindagtigt, og kvinder får fred, og præster får en god tone, altså, det er jo meget sådan feminint, og næsten lidt illeset, al den følsomhed, og at vi skal hjælpe, hvor den mandlige stemme ofte er mere sådan fornuftspræget, og jeg vidste, jeg ville aldrig kunne skrive en bog om ulandene, som den mandlige del af mig burde gøre, nemlig researche, rejse derned, komme med nogle fakta, være fornuftig. Så jeg overgiver mig fuldstændig til det der bløde, flæbende, tossede, naive, som også er feminint, men som også er skide barnligt, men som også, nu behøver vi ikke tale mandligt, kvindeligt, men jeg tillader mig at være fuldstændig åben og dum og ikke følge en noget, der kan stå i avisen, det sprog, eller den fornuftstænkning.
Men altså, du siger, du har stemt på Socialdemokratiet, eller det radikale venstre, det er sådan lidt, hvordan det nu lige ser ud ved de enkelte valg, men det er jo lige præcis også de, hvad skal man sige, specielt det radikale venstre, som jo prøver på den ene side at føre en meget, 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 skal vi kalde det, maskulin økonomisk politik, og så have en utrolig feminin side med sådan nogle i hvert fald i mine ører og øjne, fuldstændig urealistiske forestillinger om, hvordan verden skal se ud og blive bedre. Er det dem, du abonnerer på, eller har du også sådan en måde, som jeg synes, mange kvinder har, altså i alt respekt for et humanistisk og et følelsesmæssigt indgang til tilværelsen, men at meget politik bliver, altså ens politiske valg bliver drevet af, at man ligesom stemmer der, hvor man synes, det gode menneske er?
Ja, det... Altså, du kan gøre mig mundlam overhovedet ved at tale om, hvad de forskellige partier foretager sig og ønsker, fordi jeg er ikke særlig orienteret om det. Så jeg er nok typisk dem, der stemmer med følelserne. Ja, jeg vil have det gode. Dem, der ser mest, virker mest menneskelige på mig.
Ja. Så du føler ikke sådan økonomiske debatter eller sådan noget, eller følger meget med i alt, hvad der bliver skrevet om Christiansborg og frem og tilbage? Det er slet ikke noget, der er sådan inde på din lystavle? Eller hvad?
Nej.
Ser du nyhedsudsendelser, for eksempel?
Ja, jeg ser nyhedsudsendelser, og jeg...
Læser du morgenaviser?
Nej. Jeg læser weekendavisen, og så hører jeg radio og ser tv. Jeg har ikke set nyheder i lang tid, men jeg har også tit news kørende, og jeg følger jo med, men på en overfladisk måde. Og jeg kan ikke huske, hvad de har sagt. Jeg kan ikke gøre rede for, hvad de forskellige mener præcist. På den måde er jeg dum i hovedet, og det siger jeg gerne for åben skærm, for jeg følger ikke med på den måde, og jeg bruger det jo nok. Jeg tillader mig at sige, nå, men jeg gør noget andet så. Altså, jeg følger med, og jeg kan diskutere og debattere på et plan, og jeg kan skrive bøger på et plan, som faktisk har noget med samfundet at gøre også.
På et tidspunkt i bogen, så skriver du, eller du lader en person at sige omkring dårlige vaner. Hold da ferie, det er svært at komme af med en dårlig vane. Er det simpelthen bare det? Er det en dårlig vane, at Mette snupper et dameblad, i stedet for at sive kort til et politisk parti? Der får du ligesom sagt i et par sætninger, at... Det er simpelthen for meget at skulle sætte sig ind i alt det der. Det er nemmere også at tage et dameblad og hvad skal man sige, og koble af, for det er det, man har brug for, frem for at sætte sig ind i alle de der komplicerede ting, eller hvad?
Ja. Altså,
du holder meget med din hovedperson her i virkeligheden.
Ja, det er jo selvfølgelig, fordi hun ligner mig selv. Så jeg har en vis overbærenhed. Men jeg må sige, altså, jeg har mange begavede venner, og vi snakker sgu aldrig om det. Altså, det er mig virkelig en gåde. Altså, vi snakker om alt muligt andet. Og dameting, og kunst- og kulturting, men sgu ikke om ulandene eller andre store væsentlige problemer.
Jamen, nu har du jo så altså, talt over altså, flere hundrede sider om ulandene her, ikke? Og når jeg læser det, så sad jeg også og tænkte, jamen det er jo rigtigt nok. Altså, jeg ved jo også godt med min bevidsthed, at der er folk, der sulter, der er folk, der lever på lossepladser, der er børn, der bliver mishandlet, der er ingen ende på elendigheden. Men jeg ved simpelthen ikke, altså, hvad skal vi dog gøre? Og så siger du, at du beskriver et menneske, som tager sagen i egen hånd og ødelægger sig selv på at gøre det. Ikke? Det er jo ikke vejen frem. Altså, hvad er vejen frem? Altså, fordi, og det er jo også, når man diskuterer politik, ikke? Man siger, jamen, du føler dig tiltrukket af de politikere, som har et menneskeligt ansigt. Ikke? Men hvis man skal gøre noget, så skal der jo penge til. Man kan jo ikke bare, altså, der skal jo penge til. Og hvor skal pengene komme fra? Det er jo stort set det, politik handler om. Hvor skal pengene komme fra? Og så sidder du...
Men så tænker jeg bare... Så tænker jeg, lægge noget mere skat på de... Jamen, det ved jeg sgu ikke, men jeg er sikker på, at der er penge nok, og så kan vi skrotte nogle bombefly og sådan noget. Altså, jeg er jo helt nede på det der helt primitive plan. Jamen, vi bruger sikkert nogle penge på noget, der er fuldstændig unødvendigt. Jeg har ikke svaret, men man kan også sige, det er jo slet ikke gangbart, det hun gør i den bog. Altså, det er jo lidt Alice i Eventyrland. Det er jo, at jeg laver et tankeeksperiment, lader en person gå fra vores trygge, gode tilværelse ind til de der hæsligheder og gå hjem igen. Og det kom jo til mig som på en lykkelig måde, nød lære nøgen kvinde at spinde. Hvad fanden ved jeg om Afrika? Jeg ved ikke en skid, og jeg vil ikke rejse til Afrika. Men jeg kom jo så til at skrive en bog om det, vi jo i virkeligheden er. Vi er nogen, der sidder derhjemme, så åbner man Søndagspolitikken og læser reportagen og ser billederne, og så lukker man igen, og så er det væk. Man tænder for fjernsynet, så er man med, de kommer ind i vores stue, så slukker vi igen. Vi aner ikke, hvad vi skal stille op. Men jeg var bare nødt til at skrive om, at det ikke fordi, det slet ikke findes inde i mit hoved, fordi jeg ikke taler om det, fordi jeg slukker fjernsynet igen. Og det tager jeg ved på, det heller ikke gør for andre. Men det er jo ikke løsningen på noget som helst, at vi har bevidstheden, men det er måske et lille skridt.
Jeg kunne godt tænke mig at lige bidrage med en historie. Altså en god bekendt, en god ven af mig, han er blevet konfronteret meget med ulandene og de der meget, meget, meget fattige områder. Og som virkelig har ændret meget, meget hans syn på tingene. Altså han siger, at vi gør os ikke nogen forestillinger om, hvordan det er at bo og virke i sådan et land, og overleve i sådan et land. Altså, og det, du kan ikke beskrive det. Det er simpelthen for voldsomt. Men du gør faktisk et forsøg her, synes jeg, med at du lader din hovedperson gå ind på et hotelværelse Og så er det som at træde ind i en ørken, hvor der er 50 grader varmt, og der er intet, der gror. Og der er ingen har noget at spise, og alle er fattige og har det forfærdeligt. Og de kommer sådan set og står nærmest oven i dig og siger, hjælp mig dog. Mm. Og så kan man så lukke den der dør og gå ud igen. Det er sådan et greb, du har, sådan et virtual reality. Og det synes jeg er ret virkningsfuldt, at man oplever det. Også fordi vi i gamle dage, synes jeg, i 70'erne og 80'erne, der var der jo én kanal, ikke? Og hvad var der så i aften? Der kunne vi så se et eller andet fra et uland, og så var det ligesom det, der var, jeg vil ikke sige underholdning, fordi det er det jo ikke. Men i dag har jeg en oplevelse af, at folk zapper sådan noget væk. De har rigeligt med problemer, til vi også skal konfronteres med de der fuldstændig uoverstigelige problemer, hvor man ikke rigtig har nogen løsninger. Man kan jo ikke bare sende nogle penge dernede. Det kan man jo ikke. Det smadrer jo folks økonomi dernede. Det kan man jo ikke. Man kan sætte nogle penge dernede, noget nødhjælp dernede, så de kan få noget at spise. Men de er sådan langsigtede, grundlæggende problemer. Det tager tid, og de er komplicerede. Det er nogle svære løsninger. Mm. Men jeg synes, du gør godt forsøg på at beskrive og konfrontere den almindelige middelklasse dansker med den virkelighed, som findes derude. Og som vi jo efterhånden ikke taler så meget om. Og det er der jo mange grunde til. Mm.
Ja, fordi vi er blevet bombarderet så mange år, vi ser de samme fluer i øjnene hele tiden. Men det er også noget med afstanden. Jeg har en anden scene, hvor de så faktisk kommer med hjem fra den der tørstige landsby, og hvor jeg lader hende få det med ned på Christiansborg Slotsplads. For mund så ikke, at de vil tage en vandslange ud til dem. Og mund ikke, de måtte få lov til at komme ind og få lidt i snapstinget, lidt at spise en sandwich, inden de skulle tilbage igen. Det er jo der, den hele ligger. Det er jo... Men det er jo grundlæggende. Mennesker kan ikke forholde sig til noget, der er så langt væk. Altså, vi vil jo hjælpe alle, der ligger og lider foran os. De fleste af os vil i hvert fald. Ja. Vi vil jo ikke lade folk sidde og dø af sult, en flok afrikanere på Christiansborg Slotsplads.
Det, du beskriver, det er jo magtesløsheden i virkeligheden også. Ja, det er en af de ting, som jeg også stussede ved, det var jo det de første gange, man faktisk som barn bliver jo konfronteret med de fattige Afrika. Og der tror jeg, alle lytterne kan huske, at man på et eller andet tidspunkt ikke har spist sin mad op. Mm-hmm. Og så siger ens mor formanende, tænk på de fattige, sultne børn i Afrika. Og de bliver hverken... man hjælper jo ikke dem ved at spise maden eller smide den i skraldespanden. Der er du også omkring at beskrive den situation og de tanker, der går igennem der.
Jamen altså, når vi nu er tilbage ved magtesløshed, vi sidder her og snakker om bog, du har skrevet i 2008, og når vi gør det, så er det jo fordi, at det er et politisk problem. Og du beskriver jo og tilgiver din hovedperson ved, at hun indimellem også selv klapper i for det der og tager danebladet og noget lakrids. Hvad har du selv gjort siden 2008? Har du ligesom lagt dit bidrag til den her debat, eller holder du den i live, eller er det noget, der stadigvæk kører rundt ind i hovedet på dig?
Jamen, det er et meget trist svar, for jeg har tænkt, nu har jeg betalt aflad for et stykke tid. Altså, i 3 år beskæftigede mig ikke andet med, alt, hvad der var om ulandene, så skulle jeg læse det, eller se det, eller se en video om det. Og så tænker jeg, nu har jeg gjort min pligt. Det er jo ikke, at det ikke betyder noget for mig, men det... Jamen, det er hæsligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med det. Selvfølgelig er det stadigvæk et problem, jeg tænker over, men det fik mig ikke til at melde mig ind i et parti. Det fik mig ikke til at gøre mere.
Jamen, altså, jeg har det jo, altså, på det måde, man kan sige, at den her slags problematikker er blevet gjort mere og mere spiselige for os, der skal donere et eller andet. På den måde, at du ser flere og flere shows, og så skal man nærmest få tårer i øjnene over, at der både er en vært fra Danmarks Radio og en fra TV2, der går sammen. Så har vi det simpelthen, og vi har det så hyggeligt. Og det synes jeg næsten, jeg får mere kvalme af, end at se elendighederne selv. Ikke? Men det er der, det er placeret. Og er det ikke, altså, er der simpelthen ikke problemer med bare simpelthen, altså ligesom ægtemanden Martin i bogen her, siger, der er simpelthen problemer, der er så store, det kan du altså ikke gøre noget ved, og det er så langt og sejt et træk, at dem, der virkelig beskæftiger sig med ulandsproblematikker, det er dem, som begynder at beskæftige sig med, hvordan får man de her områder til at rejse sig fra nødhjælpsstatet til at fungere selv. Og det er der jo faktisk folk, der arbejder med. Jeg synes jo, der sidder jo i hvert fald en ulandsminister eller udviklingsminister nu, Christian Friis Bach, som har for eksempel været provokeret mange ved at sige, at i visse samfund i Afrika, der må man simpelthen gøre op med den der høvdingekultur, for ellers så kommer man aldrig videre. Der skal være privat ejendomsret til jorden, og kvinders rettigheder er det aller, aller vigtigste. Det er forudsætning for, at man kommer videre. Og det er jo dem, der beskæftiger sig med det, som ikke er depressive over. De beskæftiger sig med det professionelt. Så der er jo håb på et eller andet plan. Der er visse ulande, hvor det faktisk går, altså, som har løftet sig fra et fuldstændig katastrofestadie til, at der findes en synlig middelklasse. Men den slags problematikker, dem interesserer dig ikke. Altså, du er kun interesseret eller har været i de sultne.
Ja, men du har ret, og det beroliger mig faktisk også, at de voksne sidder og ordner noget bagved. Fordi det er jo sådan, det er. Altså, der er jo faktisk nogen, der er også nogen, der er ansat til det, altså i de der kæmpe organisationer. Men jeg kan som almindeligt menneske slet ikke sætte mig ind i alt det. Bare du begynder at snakke om 12 mure, så er jeg stået af. Og jeg ved, det har en meget stor betydning, blandt andet for ulandene. Det der med, hvordan de kan komme til at sælge deres varer. Men hver gang man går ind i det område, så er der så meget politik og økonomi. Så de fleste af os kan ikke helt redde i det. Altså, det er et meget, meget, nogle meget komplicerede problemer. Så jeg har så valgt kun at tage det der rammer først og fremmest. Det, vi sidder med, også når vi sidder og ser de der shows. Det, vi går rundt med til daglig og tænker, nej, jeg kan ikke, og slet ikke skrive, jeg kan ikke skrive skønlitteratur om de dybe økonomiske strukturer, som jeg heller ikke ved en hulende fis om. Det er jo ikke mig, der skal tale om det. Men det, du har ret. Der bliver arbejdet. Der sker jo noget.
Ja, faktisk er det jo sådan, at børnedødeligheden jo falder, og flere og flere mennesker kommer jo ud af fattigdom. Det er jo sådan set de gode historier, som FN jo også prøver på at trænge igennem med. Så det synes jeg er fint nok. Men det, jeg også tænkte over, da jeg læste i din bog, det var, at du beskriver jo nogle af de her rædselsfulde scener fra Rwanda, hvor den ene befolkningsgruppe jo massakrerede den anden, og det er jo ret voldsomme scener, du faktisk beskriver i din bog, som også i parentes bemærket er fyldt med sex, skal vi lige huske at nævne, men nu er det jo meget alvorligt, det er ret voldsomt, det der foregår i Rwanda og Jugoslavien og andre krigsforbrydelser, og det du lader hovedpersonen gøre, det er faktisk at se nogle filmoptagelser for det. Jeg tænker, det er fiktion, men har du siddet og brugt timer, ligesom hovedpersonen her, på at se dokumentarer fra de her, hvor der er begået krigsforbrydelser eller hvad, eller er det bare noget, du sådan har fundet på?
Det er noget, jeg har fundet på ud fra skildringer, altså på interviews. Den næste film, jeg har set, det er fra en kinesisk jeansfabrik, hvor jeg simpelthen lader min hovedperson gå nærmest ind i den dokumentarfilm, men ellers er det meget noget, jeg har læst mig til og set på set billeder på internettet og sådan noget. Nej. Jeg ved ikke, om der findes film af de massakre, og jeg vil heller ikke ønske at se dem.
Det er meget stærkt, når man læser det, fordi det er virkelig, virkelig rædselsfulde scener, men altså, det er virkningsfuldt bestemt for din pointe.
Hvis vi nu kigger lidt bort fra den her ulandsproblematik, og så ser på dig som en forfatter, men med en humanistisk stemme. Hvorfor tror du, der er sådan en stor diskrepans mellem at være humanistisk indstillet, og så for eksempel kunne stemme på et borgerligt parti?
Der bliver stille. Ja, der bliver stille, det ved jeg ikke.
Har du nogen kolleger, der stemmer borgerligt? Jeg kender en.
Ja, jeg kender mange mennesker, der stemmer borgerligt, men jeg ved ikke. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke noget svar.
Jamen er det ikke, altså, er det at være kunstner og tage stilling til samfundsproblematik og stille, altså det du har gjort med en dråbe i havet, ikke, det er at stille en problematik op og sige, den er godt nok ikke behagelig, men jeg har ikke noget svar på den, så derfor stemmer jeg på de radikale. Altså det er jo meget karikeret, ikke, men altså, det er lidt den der med, jamen altså verden er et uhyggeligt sted, og det skal jo regeres, og det er ligesom om, at, og jeg har altid meget svært ved at forstå, den kobling, der er meget på venstrefløjen mellem at være en humanist, som siger, verden er fyldt af problemer, og så for eksempel stemme på Enhedslisten. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det hænger sammen. Det har du så heller ikke gjort. Det skal jeg heller ikke forsvare dig for. Eller du skal ikke forsvare det. Men hvis man har en stemme i den offentlige debat, som man har som forfatter, så påvirker man. Så det, du egentlig opfordrer til, det er folk at stemme efter humanistiske værdier. Ikke?
Det ved jeg ikke, men det er... Det er, fordi jeg opfatter højrefløjen som så pengefikseret og så kapitalistisk og så hård også overfor... Altså, sådan nogle som Venstre, og nu ved jeg ikke, hvor man skal sige, Dansk Folkeparti hører til, men dem lægger jeg jo også over på den side, selvom de i virkeligheden gerne vil være et andet sted. Jamen sådan noget med, at det, som ikke kan leve af sig selv, skal ikke leve. Det er blandt andet kunsten, og jeg er jo dybt uenig. Jeg tænker også, mange af de problemer, vi har, det er jo kapitalismens skyld. Og det er jo ikke fordi, at radikale og socialdemokraterne ikke tror på kapitalisme og privat ejendomsret. Men næsten alt, der sker her i verden, så tænker jeg, at det er jo pengenes skyld. Også med klima og forurening og dårlig mad og dårlige forhold på arbejdspladserne. Det er jo simpelthen en ravn til sig uden lige. Og det har jeg nok en fornemmelse af, at det går de mere op i profit, vækst. Og det tror jeg ikke på.
Men du mener ikke, at økonomisk vækst er faktisk er det, der skal til for, at Afrika kommer ud af fattigdommen? Det er jo sådan set det, Christian Friis Bach blandt andet siger. Og kapitalismen, ja, der har nogle skyggesider, men kan du komme på en økonomisk model, der er bedre end kapitalismen? Altså vores vestlige økonomi er jo baseret på frie markeder og så videre. Det er frie markeder, som har fået for eksempel Kina ud af... af fattigdommen. Altså 400 millioner mennesker er blevet flyttet fra fattigdom og så ind i middelklassen i Kina. Altså, så kapitalisme er vel ikke bare skidt. Det er jo, vi er jo nogen, der mener, det er godt. Og faktisk forudsætning for vores civilisation.
Ja, men det er det sikkert også, at demokratiet er også godt. Men jeg kan nogle gange drømme om, og det mener jeg jo ikke, men jeg kunne bare drømme om, at der var bare en, der bestemte og gjorde det bedste. Altså en klog konge, som...
som store leder.
Ja!
Nå, men altså, det er ikke voldsomt demokratisk, kan man
Nej, sige. Det var det. Men demokratiet er sgu da også pisse besværligt, fordi det er jo det, der gør, at der ikke sker noget som helst, fordi alle skal være enige hele tiden, og alt skal igennem 700 runder af alting, og der er jo ikke nogen, der kan bestemme noget i den her verden.
Men det ligger kimen jo også til totalitarisme, ja. Det siger, at der skal være en eller anden, der beslutter.
Men det har jeg lov til. Jeg må sige alt.
Det er en grundlovssikker ret. Men det, du kan ikke forstå, at vi sidder under os lidt over at sige, at når du er ude i kunstens verden, det er klart, at kunsten har der i den grad en forpligtelse til at kritisere. Men man kan også blive lidt træt af og måske at kritisere både demokratiet og kapitalismen og sige, hvad er alternativet? Det er der så ikke lige noget af, vel? Jeg har selv været i den der suppedas, hvor jeg siger, men der er jo ikke noget alternativ, fordi for mig er kapitalismen en naturlov. Det er den. Altså, jeg har noget her, du vil gerne have det. Godt, jamen så sælger jeg det til dig. Og så tjener, altså, det kan ikke laves om. Fordi alle de systemer, hvor man har prøvet at eliminere kapitalismen, det er det sted, hvor den er trådt allermest tydeligt i karakter på sortbørshandel, ikke? Så det ligger med, at man ligesom accepterer, at menneskets natur er sådan.
Ja, og folk er immigreret til et andet land, hvor der er kapitalisme.
Altså, hvor man kan sige, det der med det gode og det onde. Altså, det gode og det onde, det er inde i os selv, ikke? Altså, og hvordan man så skubber på det gode, det ved jeg ikke rigtig andet ved at skubbe på sig selv. Og det kan man så sige, det er så kvinden her i en dråbe i havet. Hun skubber så meget på sig selv, at hun får skubbet hele sin nærmeste familie væk. Mm. Altså, og det håber jeg da ikke, at du selv har oplevet, at det gik så galt. Vel, altså, du har engageret dig så meget i de her problematikker, at hvis man skal være det gode menneske, så ender man med at blive et sært afstumpet menneske.
Nej, det er jo et tankeeksperiment, det der. Det er jo ikke... Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om du tidligere har været politisk aktiv, eller på nogen måde sådan ytret dig politisk, eller har du i dine øvrige bøger bragt politiske emner sådan på bane, eller hvad?
Jeg skrev en bog før den her En dråbe i havet, det hedder Fra smørhullet, og det var der temaerne begyndte at komme op, og der vidste jeg, at jeg havde var kommet så meget ind på det, at jeg måtte skrive den her bog, fordi jeg altid har tænkt over det med ulandsproblematikken, som vi jo alle sammen har, fra vi var børn. Spis nu op, de små børn sidder og sulter, ikke? Men da jeg gik i gymnasiet, var jo en atomtrussel på os. Altså, vi var sindssygt bange. Det var i starten af 80'erne. Jeg var simpelthen så bange. Og jeg var meget optaget af fredsbevægelsen der, men jeg var ikke aktiv. Men jeg var simpelthen så bange for det, der foregik ude i verden, og jeg ville være fredsforsker. og fremtids... Jeg ville være, sådan, jeg ville være fredsforsker dengang, og jeg ville være journalist. Altså, der havde jeg... Der tænkte jeg, at jeg må ud og udrette noget. Så blev jeg bartendt og tjener, og så begyndte jeg at skrive digte, og så blev det ligesom en anden vej, ikke?
Så den der fredsaktivist, det blev du aldrig. Du var ikke ude og demonstrere mod atomraketter og sådan noget?
Jeg var med i nogle demonstrationer. Det var alle gymnasieelever jo. Så ja, det har jeg helt sikkert været. Nej, ikke alle.
Jeg var for atomraketter.
Ja, de fandtes. Men det er også, man kan sige, det er godt, du ikke blev journalist, for du på et tidspunkt, der er din hovedperson, hun i den her bog, hun optræder i rollen som journalist, eller lyver sig til at være journalist. Og om journalister, så siger du, det er grineagtigt, hun foregiver at være journalist. Det er nogenlunde det sidste, hun kunne blive. Den selvfølelse, de har, her kommer jeg, og jeg har i princippet ret til at vide alt, spørge om alt og gå ind alle steder med mit pressekort. Jeg er med til at bestemme, hvem der skal i avisen, tv-avisen, radioavisen, damebladene med de store flotte billeder. Altså, det er jo det er et meget grimt billede af en journalist, ikke? Men det er jo faktisk sandt. Det vil jeg da så gerne sige.
Det er nemlig sandt. I kan jo gå ind alle steder, og det med en fuldstændig selvtillid og følelse af, at I har ret til alt.
Mange tak, fordi du kom forbi, Kirsten Hammann. Om lidt er der nyheder. Når vi vender tilbage, skal vi tale med historikeren Søren Mørk om en af de store skikkelser i Socialdemokratiets historie, nemlig statsminister Hans Hedtoft. Og så skal vi en tur på restaurant, frokostrestaurant, hvor der er blevet skrevet politisk Danmarks historie.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.